habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo 3 bisha agosto ee sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigu waa xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida mas-uuliyiinta koonfur galbeed oo 2 nin oo lagu eedeeyey kufsi caruur ku toogtay magaalada Baydhabo.
War hor gacantaha ka dhigtay haytay dembiilyaal oo gali dembe oo eedan xumo qaab daran oo ay unug sabee la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo cadeyn iyo waldhan lagali geeka may ilaahay qadarayin oo laka fuliyo xuduudii dadkii shacabka dalbadaayanowana iyo lahaayano mudanaayeen lama qof kumid ah geeka laka fuliyo xuduudii oo lahaayano oo iyo mutaysadeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirweynihii xisbiga dimuqraatiga dalka Mareykanka oo xalay furmay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
waxa uu yiri doorashadani waa ta ugu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan. annaga oo ka jawaabayna arintan aan horey loo arag ee uu dalka marayo waxaa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
garsooraha baritaanaysa qaramada midoobay ayaa salaasadan maanta sheegay in garsoorayaashii sheegay in suuriya iyo xisbullah ay suurtagal tahay inay rabeen inay ka takhallusaan ra-iisul wasaarihii hore lubnaan rafiiq alxariiri aanay jirin waxaadayna oo muujinaysa inay ku lug lahaayeen shaqoolkii lagu dilay sannadkii 2005. waxaanay garsoorayaashu akhriyeen go-aanka xukunka 4 qof oo ku eedaysnaa inay qayb ka ahaayeen miina jidka lagu aasay oo lagu khaarijiyey rafiiq alxariiri iyo weliba 20 qof oo kale oo la socday. qaraar ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu aasaasay maxkamad u gaara lubnaan sannadkii 2007. tallaabadaasi oo daba socotay dalab ka yimid dowladda lubnaan oo ay u dirtay qaramada midoobay. xukunka ayay qayb ka ahaayeen 279 bakhraati iyo weliba 3,000 oo cadaymood oo lasoo bandhigay. waxaanay garsoorayaashu ku sheegeen inaana shaki ku jirin in qof ismiidaamiyey u qaraxa fuliyey, hase yeeshee ma aanay awoodin inay helaan cidda uu yahay qofkaasi isqarxiyey. 14 gantaal ayaa ku soo dhacay magaalada Kaabul maanta oo 3, iyadoo qaar ka mid a gantaalahanina ay ku dhaceen meel u dhow goobu madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani kaga qayb galayay munaasabada lagu xusayay maalinta madax bannaanida dalkaasi oo ay ka soo wareegtay 100 sannood. weerarkan oo ku dhow aagga diblomaasiyiintu ayaa keenay in uu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeye qaramada midoobay iyo gaashaanbuurta noota xarumahooda Kaabul, iyagoo u diray shaqaalahoogana inay galaan goobo ammaan ah. wariyaha v o a Kaabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheegay ee digniintaasi uu bilaabmay 9:00 subaxnimo islamarkaana uu in muddo ah socday. sarkaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa u sheegay in dhammaanba diblomaasiyiinta safaaradaha ee ku sugnaa aagga cagaaran loo wareejiyey goobo nabdoon ilaa iyo inta ammaanka laga xaqiijinayay. maanta oo 3 ayaa waddanka afghanistan waxa uu ahaa mid fasaxa, sidoo kalena waxaa xidhnaa dhammaan waddooyinka gala madaxtooyada iyo weliba aagga cagaaran. marwadii koowaad ee hore dalkan Mareykanka Michelle Obama ayaa soo dhaweysay musharaxa loo badinayo inuu ku matalo xisbiga dimuqraadiga tartanka madaxtinimada Mareykanka Joe Biden, iyadoo ku tilmaantay inuu yahay hogaamiye dal oo leh dareen wanaagsan, adkaysi iyo weliba dad wanaagsan, iyadoo si toosa ugu dhaliishay madaxweyne Donald Trump inaana awood u lahayn inuu fahmo dareenka iyo waayaha dadka kale. iyadoo ka hadlaysay habeenkii ugu horreeyey ee 4 habeen oo uu soconayo shirweynahan xisbiga dimuqraadigu, waanay dadku goobta joogina balse si toosa loo daawanayo, ayay Michelle Obama si adag u sheegtay in Trump ku guuldaraystay inuu si wanaagsan uga jawaabo dhibaatooyinka bulsho, kuwa dhaqaale, iyo sidoo kale xanuunka coronavirus ee dalka ka dilaacay, isagoo sidoo kalena dhabarka u jeediyey sida ay sheegtay isbahaysiyadii caalamiga ahaa ee ay dhiseen maamuladii ka horreeyey. Trump ayaa isna ku kaftamay dadaalka ay dimuqraadigu wadaan isagoo ku hakaday garoonka Minneapolis ee St Paul xilli uu ku sii jeeday isu imaatin siyaasadeed oo ka dhacay ee Mankato ku taala Minnesota. waxaana uu isniintii shalay yidhi haddii aad maqashaan hadalla sii duubay malahan wax loogu riyaaqo oo sax maaha. ugu dambeyntiina hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay uu ku sii dhex baahayo dhallinyarada, Dr. Takeshi Kasai waa agaasimo goboleedka hay'adda WHO ee wadamada galbeedka iyo Pacifica ayaa sheegay salaasadan maanta isagoo warbaahinta warbixin ku siinaya dhinaca internetka inuu isu beddelayo dhinaca dhallinyarada ee ku jirta da-dooda 20-yada, 30-yada iyo weliba 40-yada. Dr. Kasai ayaa sheegay in kooxdan da-daasi ku jira aanay la soconin in xanuunku uu ku dhacay maadaama ay isu arkaan calaamado aad u yar qaarkoodna aanay isuba arkin. Taasina ay tahay tan keenaysa in xanuunka ay sii gudbiyaan iyaga oo aan isugeyn. Waxaana uu sheegay intani ay khatar weyn ku tahay inuu ku sii faafo dadka nugul sida kuwa da-da ah iyo weliba kuwa xanuunsanayaan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa dhegeyntaas.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shilwac oo inoo akhrinayay warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in maanta toogasho lagu fuliyay laba nin oo lagu eedeeyay inay u geysteen fal kufsi ahaa caruur. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Labada nin ee la toogtay ayaa waxay qayb ka ahaayeen rag lagu soo eedeeyay anshaxxumo ay qayb ka tahay kufsi loo geystay wiilada yaryar oo ay da-dooda ka yartahay 12 sano. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay sheegeen baaritaanno maalmahan ay wadeen labada nin ee la toogtay inay ku cadaatay falka lagu soo eedeeyay. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan oo falka toogashada kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan falka toogashada ee lagu fuliyay ragga kufsiga geystay.
Ficilka oo quruxda badan oo geeka laka fuliyay magaalada Baydhabo, caasimadda iyo kumeel deerka ee Koonfur Galbeed, sababta la xiriirtoona may buu ahaa waxyaabaha maalmoon may lunku dareeray deegaanadan qaasatan Baydhabo wal qurux badan mahayna. Shacabka, culimada u diinka, ganacsatada, waxyaabo dhibay oo qayladhaan ayaa ku jiray. Isla markaasna dowladdana maadaama ay wakiil ku ato shacabka ka nool guud ahaan Koonfur Galbeed, may mar hore gacantaha ka dhigtay haytay dembiilyaal oo gali dembe oo idan xumo qaab daran oo ay unug sabe e la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo cadeyn iyo dhal langali geeka may ilaahay qadareen oo laka fuliyo xuduudii dadkii shacabka dalbadaayeeno waana iyo la hayeeno mudanaayeen lama qof kumid e geeka laka fuliyo xuduudii la hayeeno oo iyo mutaysadeen.
Wasiirka cadaaladda wuxuu kale xusay in rag kale ay u xiran yihiin falalkaasi baaritaanana ay ku socdaan ciddii lagu ogaado ama xaqiiqo loo helo tiirka la geyn doona lana toogan doono.
May jiraan kuwo kale lahaa kiisaska noocaas ah iyona may filaan hoob laka xal qiraalkaas baaritaanka darar in go'aan lagu deeri doono dowladda go'aan ku deeri doonto id kasta oo inta fariimayn ku daraana marka ka hamiyaasi ama ka fikiraasi in iyo kuf sijaysata wali ku dambeeya geekun un rogna wala niska dul qaada managa doonan in la kufsado qof magil isku dhaafa qof blaan ah hata in la kufsado wala niska dul qaada ma sharciga la horseedo doona mayna inka baaqanaha in qol ku waanto waxyaabaha qaabka daran shacabka iyo culimaadinka iyo ganacsatada ma kuma hanagaane ababulki iyo dadaalka dheeriga iyo sameeyaan mayna ku codsadaana in iyo dadka baraarujiyaan la hadalaan shaqeeyaan kaliya dawladda nanin dhaafna culimaadinka in iyo hadalaano ku baraarujiyaan fawaaxishkan ilaahay amari in suubiyaanna wal unageeka ka dhiirigeliyaano dawladdana shaqadeeda qabsado doonto ilaahay eedan mahsantii.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa falka toogashada kadib dareenkooda ka hadlay.
Oo aragday geeka dhabaatada oo Baydhabo yaal aragday geeka braangi meegal wali ka ogoonsanaa anti dhabaatadan suubid anti lidil
mudda islaamka waxaan ugu hambalyeyna fasahaadul arliga Baydhabo ku sameeyeen in qasaastooda la marsiyay. Mahadaasayt waxaan ugu mahadina maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo xaakimiinta maxkamadaha joogan xukunka ay ku rideen
meel aan ciyaala dhalni shalay ciyaalkan digsumalahan dirna geeg saas camal magaaladii ba dheeg xumadii meel uu marno haysana eedanka faraxsanna intii naaga qabdo haan dhimugna intii la dilo rajeyn insha Allah
illa xamiinaydan ku baray galna barnaamijkan oo macnaha bilidka hata ka zaaidi wal hordhaan oo wadanka ka aranay mas una dheegnina ma warli cusubo eedi eeda macnaha aan ka faraxnay madayna man ka hata la dilinna ri may fadaana intii ku dambeeyta kale ee wali ku dambeeyna salliin dabagal maamulka dabagalan la xaqowad inta kale macnaha jidkahan lagaati saasana eedi macnaha waan ka faraxsanay saasi hadii shacabka magaalada dadka deegaanka saasa fadaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
wararka qaybanaya magaalada qarno ayaa sheegaya in 7 qof oo ka mid ah qoysaskii ay dadku uga dhinteen daadadkii kusoo rogmaday magaalada qarno ay guddiga gurmadka fatahaaddu guddoonsiiyeen lacago loogu deeqay. Warbixintan waxaa inoo haysa Faadumo Yasiin Jaamac.
Qoysaskan dadkooda ku waayay daadkii kusoo fatahmay magaalada qarno ayaa ka koobnaa 7 qof oo ay 2 dumar tahay, waxaase ay ku kala duwanaayeen qaar iyagu naftooda dirqi kaga badbaaday daadkan isla markaasna ay biyuhu la tageen iyaga oo arkaya ubadkooda iyo kuwa xilligaas guryahooda ka maqnaa. Asra Xasan Ibraahim oo ka mid ahay 7 qof ee guddiga gurmadku ay guddoonsiiyeen lacag gaaraysa $50,000 oo aan kula kulmay goobtaas ayaa VOA u sheegtay in iyada iyo 3 gabdhood ee dhintay ay hurdeen qol gudahiis xilliga uu daadku ku soo fatahmay gurigooda.
Waxaan isu sheegay qadartan ma ahayn, waa jiifnay gabadhayarta xuurta 6 bilood jirta anaa isu dhigayay. Waxaan arkay biyona soo galay daaqadda biyaha guriga naga siinayeen, kadibna xadintii aan kacay 3 gabdhood oo jiifa baan qaaday. Hadaan qaaday inaan albaabka furin bay waxay sheegtaayay matqiyaka aboona xag madaxtooyadu naga soo jiray gacanta iyadoo gacanta matalanta inta ugu yar iyadoo isoo jeedaan baa wacay. Markasta waxaan caruurtay sidaan caruurtay dulahan qoydayo baay marna hooyay ula marna waa shahaadanayay marna gabdhahay gulahay baay bii waan way quusiyeen ani sida gabdhay oo nool baan qabanayay saa uga qabanay baa albaabka fag nagu soo yiri baa albaabka dufanaha adduunka deyrkii adduunka daad weyn baa mar daad badan baa dhacayay. Kadib hal ma afartay dib hal baan guriga ka baxnay hadaan ka baxnay ani bii ku furay way geeyeen la ku way cilcilnay habeenku way cilcilnay bii gabdhihiina ayagoo nool baa igu dambeys hal mar afartaydana guriga ka baxnay wadada ciyaa ku soo mareen inta imariyeenay oo kadib markii hortaan guriga soo baxay xarig baa surka leeyay xarigii markii dambe waa leeyay inta leeyay rabay xarigii baa hadana kufre xafada kufre la keenay kadib hadana gurigii say bii cilcilbii dadka ay cilcilnayeen gurigii baa lagu ciliyay habeenkii hore markay alaabta iyo adhiga iyo mataqan dameer markay dusha iga marayeen baa ku habeenkii koob waxay quusinayeen oo naf ilaa mataqantay ugu dhibisa oo lahaa ugu dhibisa oo lahaa bay malaha markii dambe la yiri mataqantay carruurta mar hore ay dhaafeen ani bii cilcin ilaa ay ugu dhib ilaa ay naftina iga bixin de bris baa ilaabnay say cilcinay bay gurigii ugu ciliyeen guriga haday ugu ciliyeen markay mal bii la yiri la gali karaa mataqantay baa la yugu yimid meesha laga soo saaray ani
oo bii baa guriga dib
guriga gabdhadu meeshiyay baartadooda igu celiyeen baartada mataqaantaa taayadii bay waynaga soo saareen taayadii igu magacelin tii kale ayna soo mariyeen bay igu cigadaan igu celiyeen meel bay igu tuureen maanta na igu celcelinayeen.
3 gabdhood bay haayeen oo 4 jir baa ugu weyneed.
Hooyo Nasra ayaa mar kale iga warantay dareenkeeda iyo sida ay u aragto ciddii iskarab taagtay xilligii geeridu ku timi.
Waxa u dhexeeya baa waxay sheegtay maalintii qadar baa meesha ka dhacay qadarna lama celin karo. Marka maasha Allah ay golmolaalaha muslimiinta way garbaatay way u duceynayaan insha Allah ducadu waa xaqay waliba Sheikh Faad uu duceynayo walaalaha muslimiinta dal iyo diban meesha jooga.
Hooyo Shams Maxamed Cismaan oo kamid ah 7 qof ayaa VOA u sheegtay in daadka ay ku dhimatay gabar ay dhashay isla markaasna uu u badbaaday wiil yar oo ay ayeeyo u tahay.
Alxamdulillah isagana waan ducaynaya Allah koriyo Allah kaalin geli gobolkana waan ducaynaya macal madaxweyne macal maxaan ku dhahay gabi wixii jooga waan ducaynaya intii gacan qabatay oo dhanba waan ducaynaya idaayinkii waanu maadnaqaya.
Qoysaskan dadkooda ku waayay daadkii ku soo fatahmay magaalada qarno ayaa waxa muuqata inay gurmad u fidiyeen maamulka Puntland, bulshada Soomaaliyeed iyo gudiga gurmadka. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, magaalada qarno ee xarunta gobolka Karkar.
Soomaaliland ayaa sheegtay in hoos u dhac dhaqaale oo 10% ah uu ku yimid miisaaniyad sanadkii 2020-ka taasoo ka dhalatay cudurka COVID-19. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha Qadir Maxamed Cakule.
Wasaaradda Maaliyadda ee Soomaaliland ayaa sidan ka sheegtay in 10% dhaqaalaha sanadkan 2020-ka hoos u dhacay isla markaana 2 sano ee soo socota ay sii jiitami doonto dhibaatooyinka dhaqaale xumo ee ka dhashay xanuunka coronavirus ama COVID-19. Wasiirka Maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo kulan gaar ah la yeeshay gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sidaas u sheegay warbaahinta. Ugu horeyn markii kulanku dhamaaday ayaa gudoomiyaha gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Cumar Sanweyne u faahfaahin dheeraad ah warbaahinta ka siiyay. Waxay kaga wada hadleen kulanka gaarka ah ee warbaahinta dibadda ka joogtay.
In sanadkan sanad hoos u yaraacayso 10% taasuna ay keentay dhowr asbaabood oo ka baxsan inaga quwaddeenna iyo itaalkeenna uu ka mid yahay cudurkan ilaahay naga hayay iminka jira coronavirus-ka la yidhaahdo xajkii oo istaagay xoolihii aan sanadkan la dirin dadkiinu iman jiray touriska ahaa ee qurba jooga la oran jiray oo lacag aada u fara badan soo gelin jiray waddanka oo aan iman dhaqaalihii kale ee haddii etoobiya taho qudraddii inooga iman jirtay iyo mid waliba iyaduna ay istaagtay ama yaraatay dabeetana ay keentay inflation inay wax walba cirkaa maraan arrimahaas oo badan iyo kuwo kaloo badan oo isugu beerbeeray ayay xibaysna ku jira oo isaguna ka mida programska sanadkan waxaa soo dhawey miisaaniyaddii odoreyska ahayd ee dalla odoreysiga
wasiirka maaliyadda Soomaaliland ayaa geestiisa waxa uu sheegay in ay xukuumad ahaan isu diyaariyeen markii horeba in ay iman doonto saameyn dhaqaale xumo oo ka dhalata COVID-19 iyo tallaabooyinkii lagu xayiraya ama lagu xakameynaya dhaqdhaqaaqa ganacsiga kala duwan sida goobaha la isugu yimaado, hoteelada iyo diyaaradihii iman jiray Soomaaliland.
Waxaan uga warannay xaaladda dhaqaale ee maanta jirta iyo saan u aragno odoroska xaaladu noqon doonto saddex sano oo soo socda labada kun iyo kowda labada kun iyo labada iyo labada kun iyo saddex labaatan marka si fiican baan runtii arrinkaa ugu sharaxnay islaaf garanay insha allah waxaan rajaynaynaa dhibaatada ugu weyn haysa waa arrinkan xanuunkan coronaviruska iyo wixii ka tartamay waxaan rajaynaynaa in arrinkan ilaahay subxaana wa taala inoogu fududeeyo xaaladiska caadigeeda kusoo noqoto waqti bay nagu qaadanaysa kulli dhow sane nagu qaadanaysa inay xaaladu caadigeeda kusoo noqoto laakiin waxaan rajaynaynaa haasan haddii loo helo tallaal xanuunkan loo helo in dhaqaaluhu inuu soo noqdo oo reer uu soo laalaabanaya bata markii xanuunkan uu yimi si loo yareeyo ayaa dowladdu tallaabooyin badan qaaday tallaabooyinkaasoo saameyn ku yeeshay dhaqaalihii waxaa ka mid ahaa inaynu iska joojino maxaan idhaahdaa socodkii diyaaradaha iyo dadka inoo iman jiray waxaa ka mid a inu iskuullada xidhnay inba goobihii la isugu iman jiray hudheeladii inay saameyn ku yeelatay marka runtii siyaabo fara badan bay siyaasadii dowladdu saameyn ugu yeelatay dhaqaalumka dhaqaale xuma ayaa timi dhaqaale xumada markay timina waxaa timi dabcan hoos u dhac ku yimi dakhligii dowladda dibi dakhligii dowladda wuxuu ka yimaadaa un dhaqaalum buu ka yimaadaa un marka insha allah waxaan rajaynaa sanadka soo socda in wax iska bedelaan arrinkaas uu dib ugu noqono maxaa ilaahday heerkii dhaqaaligu uu korayay
khadr maxamed cakulle v o a hargeys
habeenkii xalay ahaa waxaa bilowday shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka shirweynaha sanadkan ayaa ah mid aanay dadku meel isugu iman doonin iyada oo dhinaca muuqaalka lagu wada xiriiri doono xalay oo ahaa habeenkii u horreeyey afar habeen oo uu shirweynahan soconayo ayaa waxaa masraxa wadaagay dad ay ugu cadcad yihiin guddoomihii hore gobolka ohio john kasig io kana tirsan xisbiga jamhuuriga oo isagu taageeraya joe biden musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo lana tartami doona madaxweyne donald trump bisha novembar michelle obama marwada madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama iyo bernie sanders oo ka mid ahaa musharaxiintii uu kasoo adkaaday joe biden xilligii isreereebkii xisbiga dimuqraadiga dhinaca kalena madaxweyne donald trump ayaa shalay kulamo dhowr oo ku qabtay magaalooyin ku yaala gobolada minnesota iyo wisconsin haddaba warbixin kooban oo arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
shirweynihii xalay waxaa hadlay madax badan oo isugu jira xubnaha labada aqool ee kongareska maraykanka iyo guddoomiyaal gobol hadallada madaxdan ayaa ahaa kuwa horey loosii duubay madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne trump oo ay ku eedeeyeen kala qaybin iyonuu dimuqraadiyadda khatar ku yahay hase yeeshee dadka ugu muuqda ee ka hadlay shirka waxay ahaayeen michelle obama marwada madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama iyo bernie sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee la tartamay joe biden markii lagu jiray qofka u soo baxaya xisbiga dimuqraadiga michelle obama ayaa ka hadashay siday muhiim u tahay in doorashada loo soo baxo
And let me once again tell you this.
Waxay sheegtay in maalinta la codaynaya ay tahay ta ugu muhiimsan. Waxay sheegtay in tiro yar oo ka gaabisay inay codkooda dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. Waxay sheegtay in markii odaygeeda uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacalay fayras keenay in xanuun uu ka dilaaca dalkan Maraykanka. Waxay isaguna shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyey ee Joe Biden kula tartamayay inuu noqdo qofka la tartami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaara leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
Waxa uu yiri doorashadani waa ta ugu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan. waxaa kale uu yiri annaga oo ka jawaabayna arintan aan horey loo arag ee uu dalka hadda marayo waxaa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrimahaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka midayn doono, dhaqaalahana uu soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in uu dhammayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Trump sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntii Sanders ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyey inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden.
Mahadsanid Maxamed Cabdisandheere, falanqayn dheeraad ah oo ku saabsan shirweynaha dimuqraadiga waxaad dhegeystayaal kaga bogan kartaan barnaamijka Amuuraha Mareykanka oo goor dhow aad dhegeysan doontaan. waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Garsooraha Baritaanka qaramada midoobay ayaa salaasadan maanta sheegay in garsoorayaashii sheegay in Suuriya iyo Xisbullah ay suurtagal tahay inay rabeen inay ka takhallusaan. Ra-iisul wasaarihii hore Lubnaan Rafiq al-Hariri aanay jirin wax cadeyn oo muujinaysa inay ku lug lahaayeen shaqoolkii lagu dilay sannadkii 2005. Waxaana garsoorayaashu akhriyeen go'aanka xukunka 4 qof oo ku eedaysanaa inay qayb ka ahaayeen miina jidka lagu aasay oo lagu khaarijiyey Rafiq al-Hariri iyo weliba 20 qof oo kale oo la socday. Qaraar ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu aasaasay maxkamad u gaar ah Lubnaan sannadkii 2007. Talaabadaasi oo daba socotay dalab ka yimid dowladda Lubnaan oo ay u dirtay qaramada midoobay. xukunka ay qayb ka ahaayeen 279 bakhraati iyo weliba 3,000 oo cadeymood oo lasoo bandhigay. Waxaana garsoorayaashu ku sheegeen inaana shaki ku jirin in qof ismidaamiyey uu qaraxa fuliyey, hase yeeshee ma aanay awoodin inay helaan cidda uu yahay qofkaasi isqarxiyey. 14 gantaal ayaa ku soo dhacay magaalada Kaabul maanta oo Salaasa ah, iyadoo qaar ka mid a gantaalahanina ay ku dhaceen meel u dhow goobu madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani kaga qayb galayay munaasabada lagu xusayay maalinta madax bannaanida dalkaasi oo ay ka soo wareegtay 100 sannadood. Weerarkan oo ku dhowaaga diblomaasiyiintu ayaa keenay inuu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeye qaramada midoobay iyo gaashaanbuurta noota xarumahooda Kaabul, iyagoo u diray shaqaalahooga inay galaan goobo ammaan ah. Wariyaha VOA Kaabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheegay ee digniintaasi uu bilaabmay 9:00 subaxnimo islamarkaana uu in muddo socday. Sarkaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa u sheegay in dhammaan diblomaasiyiinta safaaradaha ee ku sugnaa gacgaaran loo wareejiyey goobo nabdoon ilaa iyo inta ammaanka laga xaqiijinayay. maanta oo Salaasa ayaa waddanka Afghanistan waxa uu ahaa mid fasaxa, sidoo kalena waxaa xidhnaa dhammaan wadooyinka gala madaxtooyada iyo weliba aagga cagaaran.
xirarka guud ee ururka shaqaalaha dowladda oo ah urur madax bannaan oo hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha ayaa guddoonka golaha shacabka kala hadlay tacadiyada xilligan kala guurka ay la kulmaan qaar ka mid a shaqaalaha rayidka. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
kulan ay isugu yimaadeen xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda iyo guddoonka golaha shacabka ayaa looga hadlay xaaladaha adag ee xilligan kala guurka haysta qaybo ka mid a shaqaalaha dowladda, kuwaasoo lagula kaco falal la xiriira shaqo joojin iyo tacadiyo kale oo ka dhana xuquuqda shaqaalaha rayidka ee dowladda. guddoomiyaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa hoggaanka baarlamaanka u sheegay in muddooyinkii dambe ay soo ifbaxeen xadgudubyo loo geysanayo shaqaalaha dowladda, taasoo uu sheegay in qaarkood ay wax ka qabteen halka kuwo kalena ay u taagla yihiin.
waxaa la galay hadda xilli kala guura la galo. xilligaas kala guurka marka la galo waxaa jira shaqsiyaad ka faa'iideysta shaqaalaha oo aan dhihi karno waa kuwa aan ka tarjumayn siyaasadda dowladda, dad yarna ah, laga yaabo inay dad inta meel ka saaraan dad kale soo geliyaan, xuquuqdii shaqaalaha ay saas kulunto, ama qoftii la yiraahdo iska tag, iyadoo aan canaantii koobeed la siin, midda labaad la siin, midda saddexaad la siin, yacni sistemka oo dhigayo low number eleven. annaga waxaan ku shaqaynaa oo shaqadana la ku qoray, shaqadana looga saari karaa qofta shaqaalaha ah waa low number eleven. annagu waxaan ka shaqaynaa oo taargetkeenu yahay haddaan nahay xiriirka shaqaalaha, ilaalinta xuquuqda shaqaalaha. hadda hay-adaha dowladda qaar badan oo shaqaalaha cabanaha noo yimid waxbaan ka qabannay. mithaal maalin dhaweyta waxaan dhammaynay oon wax ka qabannay oo hadda dhammaatay arrintii ku saabsaneed shaqaalaha maxkamadaha ka shaqeeya. oo 100 iyo xoga ah abanay kuwa hadda taagan oo u taagla anahayna waajiraan oo badnay inaad wax naga qabato saaki qodobadaasi qodobadeena ay kamid tahay
Cabdirisaaq macallin cilmi ayaa dhinaca kala sheegay inay jirto waayo aragnimo la'aan haysa qaar kamid dadka loo xulanayo inay qabtaan xilalka sare ee dawladda taasoo uu xusay inay curiyaamisay howlihii shaqo ee dawladda
anaga waxaan aqoon jirnay ama caalamka ka jirtay nimba ninka oo ka aqoon badan yahay ama uu ka waayo aragsan yahay in shaqo loo qaato ama laga dhigo mas'uul mas'uul markaan leeyahay waa wasiirka wasiir ku xeenka iyo agaasimaha guud xukuumaddu waxay qaadatay wasiirka ka dhigtay dad dhalinyaro ah oo sodonka dambe ugu dambeeyay dibadda ku noolaa waayo aragnimo iyo aqoon ma aan u lahayn meesha loo dhiibay ayagii waxay shaqaalaysteen dhalinyaro fresh ah oo weligoodii alluhu dowladnimo aan arkin oo aan u lahayn waayo aragnimo waxa ay ka shaqaynayaan taasi waxay keentay in ay isxiraan shaqadii dowladda qaybo kamid u inay isxiraan inta badan shaqada dowladda waxaa laga wadi jiray xafiiska ra-iisul wasaaraha laga wadi jiray minus hay-adaha wixii yimaada oo wasaaradaha dowladda iyo hay-adaha ninka wixii yimaadna waxaa lagu celinaa xafiiska ugu sarreeya hadduu wasiir yahay hadduu maareeye yahay wax soo dhaafaa male aniga marka waxaan la yaabanahay waxa loo qoro ama ay qabtaan agaasimiyaasha waaxyuhu iyo qaybaha iyo waxay qabtaanaanba le xataa agaasimiyaasha guud inta badan shaqo ma hayaan oo looma dhiibo halkaasaa lagu celshaa nin walbana wuxuu la imaanayaa niman la yidhaahdo la taliyaal oo dhallinyara oo iyaguna waayo aragnimo aan u lahayn laakiin ingiliishka yaqaana sanadihii ugu dambeeyana ku maqnaa dibadaha oo baasaboor ajnabiya wata yacni shuruudda koobaad halkan waxa waaye baasaboor ajnabiya ma wadataa adiga
ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad ayaa xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda u sheegay in wax laga qaban doono cabashooyinka ku aadan xadgudubyada lagula kaco shaqaalaha dowladda
marka oo xuquuqdii oo caadiga ahayd oo yacni mushahar iyo gurno iyo laga soo baxo xuquuqihii kale ayaa iyadana soo baxaya in oo la difaaco qofka dhibanaha ahna aad iyo aad bay muhiim u tahay shaqadiinnu shaqo qaanuun kama baxsana qof muwaadin ah oo shaqaale rayid ah oo dowladda ah oo xuquuqdiisii yacni wax loo dhimay albaab uu tago waa inuu yeeshaa meeshaasuu tago waa inuu la talin sharci ka heli karaya oo ku saabsan xeer number 11 iyo shuruucda kale dalka u yaalla waxa weeye qof in la musmaasuqo waa xaaraan bay ka tahay waxay gelaysaa xadka caqaabtay gelaysaa gabdhaha ka shaqeeya shaqaalaha ka mid ah si gaar ah in loo daryeelo ayay u baahan yihiin oo laga ilaaliyo yacni waxa weeye tacadiyada ayaga gaarka u ah
xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda ayaa ah urur madax bannaan oo ay hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka oo ku saabsan shirweynaha xisbiga dimuqraatiga dalka maraykanka oo xalay furmay waxaana soo jeedinaya maxamed cabdisandheere
shirweynihii xalay waxaa hadlay madax badan oo isugu jira xubnood ka tirsan labada aqal ee kongareeska maraykanka iyo guddoomiyeyaal gobol hadallada madaxdan ayaa ahaa kuwa horey loosii duubay madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne Donald Trump kuna eedeeyey inuu waddan kala qaybinayo dimuqraadiyaddana uu khatar ku yahay hase yeeshee dadkii ugu muuqday waxay kala ahayeen Michelle Obama marwada madaxweyne hore Maraykanka Barack Obama iyo Bernie Sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee tartanka adag la galay Joe Biden markii loosoo kala baxayay qofka ugu dambeeya ee la tartami doona madaxweyne Donald Trump haddeenu ka horeyno Michelle Obama waxay ka hadashay in shaqada madaxweynuhu ay tahay mid adag oo u baahan madax furan kaasoo dhibaatooyin kala duwan la tacaali kara
And let me once again tell you this. The job is hard. It requires clear-headed judgment, a mastery of complex and competing issues.
Waxay sidoo kale sheegtay in maalinta doorashada oo la xadeeyaa ay tahay ta ugu muhiimsan. Waxay sheegtay in tira yar oo ka gaabisay in codadkooda ay dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. Waxay sheegtay in markii odaygeedu uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacaalay fayras keenay xanuunada dalka ka dilaacay. waxaa kaloo sheegtay in markii odaygeeda Barack iyo Joe Biden oo ku-xigeen u ahaa ay xafiiska ka tageen ay dad badani shaqo iyo daryeel caafimaad ba haysteen
when my husband left office with Joe Biden at his side we had a record-breaking stretch of job creation we'd secured the right to health care for 20 million people
waxa isaguna sidaan soo xusnay shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyay ee Joe Biden kula tartamayay inuu noqdo qofka doorashada u dambeysa la geli doono madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaar leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
Waxa uu yiri doorashadani waa tii ugu muhiimsan taariikhda casriga ee dalkan. Waxa uu yiri inaga oo ka jawaabayna arrintan aan horey loo arag ee uu dalku hadda marayo, waxa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrintaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay in madaxweynahani aanu khatar ku ahayn dimuqraadiyadda oo kaliya, ee sidoo kale markii uu sayniska diiday uu nafta iyo caafimaadka dadka Mareykanka khatar geliyay.
This president is not just a threat to our democracy, but by rejecting science, he has put our lives and health in jeopardy. Trump has attacked doctors and scientists.
Waxa uu sheegay in Trump uu weeraray saynisyahannada iyo dhakhaatiirta doonaya in xanuunkan safmarka ay dadka ka badbaadiyaan. Waxa uu sheegay in go'aamo adag aanu qaadanin madaxweynuhu sidii loo soo saari lahaa qalabka xanuunka la isaga ilaaliyo, kuwaas oo hawlwadeennada caafimaadku ay aad ugu baahan yihiin. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka midayn doono dhaqaalahana soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in Biden uu dhamayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Donald Trump sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntiina Biden ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyay inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden. Haddaba falaqayn ku saabsan shirweynihii xalay iyo waxa madaxdii ka hadashay ay yiraahdeen ayaa waxaa la xiriiray Faisal Dari oo ah teknoloji yaqaan kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. Waxaan sidoo kale la xiriiray Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Faisal Dari ayaan ugu horreyn weydiiyey sida shirweynahani uga duwan yahay shirweynayaashii hore loo soo qaban jiray marka laga hadlayo teknolojigii la adeegsanayay.
Run ahaantii sidan la wada soconno aafadan coronavirus waxay keentay in aan labadii shir ay labada xisbi ee dalkan Mareykanka ugu waaweyna ay qabsan jireen labaduba aan si toosa loo qaban la isticmaalo cod baahiyaal iyaga oo ay labaduba ay sida ay u muuqato hadda aan maanta ka dareemayna xisbiga dimuqraadigu ay telefishinada ka sii daayeen in casilada hore loo sii duubay iyagoo sidoo kalena ku sii deynaya waxa loo yaqaano over the top oo ah in dhammaan sida Facebook, Twitterka iyo meelaha dhammaan wax laga daawado dhan si toosa ay ugu baahinayeen. Marka waxay u isticmaalayeen teknolojiyadaasi qof kasta oo meel kastuu ka joogo Mareykanka uu u daawan karo ama telefoonkiisa ama telefishinka ama kombyuutarkiisa meel walba si loogala socdo. Marka waxaad moodaa inay si aad u qurux badan ay u soo abaabuleen oo ay isku dayeyeen inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo dee ka haystay xaggan coronavirus inay haddana dadka gaarsiiyaan inuu u soo dhowaado sidii shir loo qabanayay si toosa.
Waan gartay Dr. Axmed, waad la socotay madaxdii hadashay yaa ugu cadcada oo ka hadlay meesha, maxayse yidhaahdeen?
Waa maasantahaysan leere, waxaa hadlay madax fara badan oo isugu jira dimuqraadi keliya ma ahan republican oo meesha u yimi inay taageero u muujiyaan first president madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyagoo aanan ku faraxsanayn jidka ama xaaladda waddanka uu ku jiro. Waxay muujiyeen iyagoo republican ah inay raalli ka ahayn waddanka xaaladda ku jiro aysan eena diyaar u yihiin isbedel inuu dhaco. Waxay meesha u yimaadeen inay taageeraan waxaa ka mid ahaa governors hore oo Ohio Casey, waxaa kaloo ka mid ahaa dad kaloo congress ka Mareykanka ku jiray. Waxaase u cadcadaa caawa intii hadashay Michelle Obama oo qof aad iyo aad loo tixgeliya ah. Inta badan waxay hadalkeeda kusoo koobtay in la taageero Biden in sababaha lagu taageeray inuu yahay nin wanaagsan, nin la aamini karo, nin mas-uul ah, iyadoo sheegtay madaxweynaha waddankan maanta ka ah inuusan ahayn qof mas-uul ah ama uu yahay qeyr mas-uul, isagoo inta badan ay ku fogaatay karakterkiisa iyo in nin maanta badbaadin kara xaaladaha caafimaad iyo xaaladaha dhaqaale waddanka ka jira. Marka saas ayay taasina ugu hadlay.
Waan gartay Faisal, adigu sidaad u aragtay khudbadii ay jeediyeen madaxdii ka hadashay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga?
Ruu ahaantii waxay sandeero aada ugu nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay in xilka sanadkan Biden loo doorto, waxayna aada iyo aada ammaan ay ugu soo jeedinayaan sida ka muuqatay in Biden. Laakiin marka aad dib u fiirso in waxa meesha ka baxay oo aad Mareykanka ka dareemi kartaa ciidana aanay dafiri karin kala qaybsanaan aad u weyn oo macnaha weerarkii ay ku hayeen madaxweynaha Trump marka laga soo tago in waxa meesha ka maqnaa in wax in cad oo istaraatiijiyada ama siyaasad ah oo bedelan oo ay la imaan karaan oo ay waddankan ku badbaadin karaan in waxaan is muddaa khudbadoodu inay u badnaayeen weerar ay ku qaadayeen madaxweynaha iyo madaxweynuhu inuu fashilmay inuusan u qalminin inuusan noqon karin qof sii haya xilka laakiin wax la taaban karo oo siyaasada oo aan dhihin karno in intaasoo siyaasadoodu qodobaysan bay ka hadleen oo ka duwan in platformka ay mar walba xisbiga dimuqraadigu ay la imaan jireen anugu ma aanan arag caawo
waan gartay Faisal adaan ku sii weydiiyo madaxweynuhu iyadan ognahay maalintii shalahayd ama habeenkii xalay ahaa inay ahayd habeenkii shirweynaha xisbiga dimuqraadiga madaxweynuhu wuxuu booqasho ku tagay magaalooyin ku yaala gobolka Minnesota iyo gobolka Wisconsin waxyaabihii uu ka hadlay maxay ahaayeen marka dhinaca jamhuuriga degtid
Spendero waxa aad iyo aad u muhiim ah in siyaasadda uu kala ahaa madaxweynaha Mareykanku inuu yimaado maanta magaalada Minneapolis in waxaan garan karnaa magaalada Minneapolis inay ahayd magaaladii ugu horreysay ee burbur siyaadaha ganacsigeedii loo geystay iyadoo ninka gobernatooraha ka gobolka iyo guddoomiyaha degmada magaalada Minneapolis ama mayorka Minneapolis ay labaduba taawanayaan marka maanta wuxuu soo bandhigay ganacsatadii la burburiyey hantidooda oo ilaa hadda aan haysan waxay ganacsigoodii dib ugu soo dhisaan ama dib ugu furaan in waxaana uu tusayay Mareykanka inuu isagu yahay qof ilaalin kara amniga iyo kala dambeynta dalka Mareykanka waxa uu aad ugu nuxnuxsaday in Sandero maanta markuu yimid Minnesota in haddii isagu uusan ku guuraysan sanadkan madaxweynenimada dalka Mareykanka ay amnigu uu dalku farax ka bixi karo Bidenna uu yahay nin xusuustiisaba hadda su-aal la weydiin karo oo uu tusayay dadka inuusan ahaan karin qof hanan kara inuu amnigii iyo kala dambeyntii inuu waddanka sugo waxaa kale oo aad uga hadlay arrimaha uu ku faanayo waxaynu dhaqaalaha kor u qaaday ee hadda coronaviruskan aafadan timi ay burburisay dhaqaalihii marka waxaad moodaysay wuxuu aad iyo aad ugu nuuxnuuxsanayay inuu isagu yahay shaqsiga lagu aamini karo kala dambeynta iyo amniga dalka Mareykanka
waan gartay doctor axmed waxay dadkii hadlayay shirweynaha ka hadlaya aad culayska u saareen arinta ku saabsan adeega boostada oo ay dhammaantood sheegayeen inay la ilaaliyo adeegaas boostada bal waxyaabihii ay sabab toga dhigayeen in adeegaas boostada uu sii ahaado sidii hore u ahaan jiray maxay ahaayeen
waa maqsan tahay sandheer sababta ay adeega boostada sanadkan u yahay mid ka duwan kuwii hore sidaa la socoto cudurka coronaviruska waddankeena farakoo ku haya way adkaanaysaa inay dadkii banaanka inta u baxaan inay codeeyaan marka istiiro badan ayaa kordhiyey cadadkii ama howlihii boostada iyagoo guryaha ugu diray dadka warqado badan oo boostada si ay u buuxiyaan ama ay u dalbadaan baalagta ay ku codeeyaan marka waxaa la filayaa inay malaayiin 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 warqadood oo boosta ah oo lagu codeeyo sanadkan marka boostadii waddankana ma xambili karto iyadoo sidaan ognahay madaxweynaha waddankan uu mas-uulka ugu sarreeya boostada uu ka dhigay inay saaxiib yihiin ayna marar badan ku celceliyey in macnaha boostadu ay sax ahayn in lagu codeeyo marka waxaa la filayaa inay ka dhacdo delayd ama daahid waxaa dhici kara inaysan ku talagelin sida u shaqaynaysa marka inay halkaas ay ka timaado isqabqabsi ayaa dhici karta waana halis taa beddelkeeda waxaa su-aal in congresska ay ku mashquulsan yihiin maalmahan siday xal uu gaari lahaayeen arrintiyada ah
waan gartay Faisal doodaasi ku saabsan adeega boostada oo la filayo in doorashadan uu kaalin weyn ka qaadan doono aragtida jamhuuriga madaxweynuhu baa inta badan la maqlaa laakiin sidee xisbiga jamhuurigu u arkaya
andron hanti arrintan boostadu waa arrin ay xisbiga jamhuurigu dhexdiisu isku khilaafsayeen in badan baa aaminsan in xilligan oo aan si toosa dadku u codayn karin maadaama ay jiraan aafadan coronavirus laakiin maanta haddaan soo qaadano hadal uu madaxweynuhu yidhi ayaa ahayd waxa laygaga adkaan karaa oo keliya iyadoo wax laysdaba mariyo ama wax laysdhaafiyo wuxuuna halkaa ku durayay waxay ahayd waa boostada wuxuu aaminsan yahay boostadu inay tahay qaab ay u adeegsan karaan xisbiga dimuqraadigu inay dad badan oo aan aan ahayn ama xaq u lahayn inay codeeyaan in ay u diraan waraaqahan oo waraaqihii dib loo soo celiyo kadibna mashiinadii waraaqaha la marinaya ay tirayaan marka waxaad moodaa xisbigu in badan oo ka midna qaarna inay ku raacsan yihiin madaxweynaha oo ah in la xakameeyo in boosta lagu codeeyo marka khilaaf baa ka taagan xisbiga jamhuuriga laf ahaantiisa dhexdiisa sidii loo waajihi lahaa arrintan dadku inay boosta ku codeyn karaan
waan gartay ugu dambeyntii labadiinaba su-aashan waa idin weydiinayaa doctor axmed adan ku horeeyo ra'yiga laga ururiyo dadka ee ku saabsan kala horeynta labada tartame hadda xagu maraya
wax badan isma bedelin ilaa iyo bishii lixaad sida aan la socono waxay ku xiran tahay hadba qolyaha sameynaya boolka kii ugu dambeeyey waxay ahayd washington post oo jo biden 12 dhibcood horeeyey markaas firisay ninkana 4 dhibcood waa boolka ugu yaraa laakiin average alcelis biden wuxuu horeeyaa 8 dhibcood marka 8 dhibcood waa wax aadi aada u badan haddii doorashada ay dacayso bari ama bari dambe oo 8 dhibcood horeeyo waa guul weyn sidaa ognahay waxaa ka dhaman ilaa iyo 8 doorasho wax badana isbedeli kara laakiin sida ay hadda ay tahay biden ayaa horeeya waana adag tahay trump inuu macnaha waxa inuu usoo dhawaado sababta waqti badan ma harin waxaa bilaabanayaa codayntii oo xilli hore ama early voting oo bilaabanaysa bisha dambe marka shaqo badana u taalla haddaan dib ugu noqdo ama aan ku celiyo su-aashaadii afrige ahaan biden ilaa iyo 8 dhibcood horeeya maanta
waan gartay faysal arrintaasi wax walwalama ku haysaa madaxweyne trump iyo guddigiisa amaba ololihiisa doorashada
runahaantii madaxweynuhu waa laga horeeyaa hadda oo markii celcelis ahaan sida hadda dhaqarku sheegay markii celcelis ahaan la sheego macnaha awal waxaa laga horeeyay dhibco aada u badan laakiin hadda waxaad moodaa in wax 10 ka yar ay isugu soo ururtay oo 7-8 celcelis ahaan laga horeeyay madaxweynaha mid madaxweynaha ay tiimkiisu ay qaadeen muddo ka horna laftiisa wuxuu tusayay in laga horeeyay laakiin midda meesha ku jirta waxa weeye oo aan rabo inaan dhegeystayaasha fahansiiyo madaxweynaha sanadkii 2016 dhowr maalmood ka hor waa laga horeeyey markii celcelis la sameeyo marka waxaad moodaa saxaafadda dalka maraykanka maadaama uu yahay madaxweynuhu min aada u mayan adag inay mar walba xisbiga dimuqraadiga u janjeeraan oo aysan tiisa ama dadka ay wareysanayaanba aysan xog rasmiya oo la isku hallayn karo aan la keeni karin waxaynu ogaan karnaa in laga horeeya iyon kale markaynu gudagalno bisha oktoobar oo aynu doodaha labada madaxweyne dhex maraya aynu dhegaysano markaa kadib baynu wax ku qaadan karnaa in waxaan laga horeeya iyon kale ay muhiimad tahay laakiin hadda wax muhiimada weyn oo ayna tusaysa male horeynta laga horeeya
intaasina waxaa dhegeystayaal noogu eg barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka oo habeenkii xalay ahaa furmay iyadoo 3 habeen oo kalena uu sii socon doono intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi sandheere
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhallinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada soomaaliyeed ay dhallinyaradu u badan yihiin mise dhallinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaandarrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhallinyarada ee maqan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed axmed cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhallinyarada u ololeeya iyo yuusuf macalin ibraahim oo loo yaqaano kk oo isaguna ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada waxaan ku bilaabayaa yuusuf macalin ibraahim kk
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka koowaad waxaan salaamayaa
idaacadda v o eda uu daadihinaya yaasiin ciise wardheere dhallinyarada soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo soomaalida hadda socota ayaa kuleh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaa ku jira, bayloodyadii baa ka buuxa. Aqoon-yahaniinta soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhallinyarada. De waxaan se leeyahay maanta soomaaliyeed waxaa hogaaminaya dhallinyarada soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoon-yahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali,
marka u horeyso intaanan u gelin mawduuca maanta, runtii waxaan rabaa inaan ka tacsiiday dhibkii ka dhacay aan xamar hotel elite oo dad badan oo saaxiibo ah asxaab ah wadanka u shaqaynayay qaar ku naf waayeen qaar dhaawac ku yihiin. Waan ka tacsiidaynaya, waxaan leeyahay intii dhimatana sabri iyo iimaan, inta noorna insha allah waxaan rajaynaynaa inuu caafimaad degdeg ilaahay siiyo, wadankuna dhibaatada ayuu ku jiray. Marka anigu waxaan isleeyahay haddii aan u galno arrinta dhallinyarada oo aan maanta u fadhino, waxaan leenaa bannaanka ayay soomaaliya dhallinyaradeed maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan, intii wax bararta banaankay taagan tahay, intii aqoontareed banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata. Maanta waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqaysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. Marka waxaan isleenaa intii badneed oo maanta aqoonta lahayd, wadanka badbaadin lahayd, wadanka habeen imaano usoo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama takhaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la-yihiin liidarkii mateli lahaa.
Waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay maxamed aad u mahadsan yahay. Waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda markaa soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada iyo dadka soo dhoweyna waa dhallinyaro soomaaliyeed yaryar. Dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo odhan giddi waa aqoon-yahaniinta soomaaliyeed oo dhallinyaro wax soo baratay, xitaa ama dhaaba dadka maanta hogaaminaya waaba dhallinyaro. Ninka hadda madaxweynaha wadanka ka xitaa ra-iisul wasaare oo soomaaliya waa dhallinyaray wada ahayaan giddigood. Waxaan is leeyahay maanta doorkooda way haystaan, dhallinyarada ayaan ka dambaynaa, dhallinyaradan ayaan riixaynaa, iyagana wadanka soomaaliya hogaamin doona insha allah mustaqbalka. Iyo haddaba iyaga hogaami
maxamed, waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhallinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhallinyarada la nooleeyo. Wuxuuna ku doodayaa yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ama dibadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baadinku maamushaan, taa miyaanay jirin?
Waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. Waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirta waxay tahay markaan dhallinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama taqtar noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. Marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. Maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo securitygiisa amnigooda ilaalinaya, haddaan dhahayo war maanta maxaanaa qadada soo tuur, hadduu cunug ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna. Marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta maysa siinin meelaha ugu mudan ee soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay. Waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil soomaaliya kasoo qabtay, haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadkii u xigay. Marka waxaan isleenaa ma aynaan helin liidarkii dadka mateli lahaa, liidarkii ummadda soomaaliya example u noqon lahaa, liidarkii wareysan lahaa aqoon-yahanada soomaaliya wadanka si loo sabato bixin lahaa. Marka waxaan ku celinaynaa maanta soomaaliya xaalada aan taaganahay, yaa dibadda ka yimid, yaa gudaha ka yimid, ma taagna. Waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo mateli lahaa dadka.
Waa tahay yuusuf macalin ibraahim, dhallinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walbasa adigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin, dadka dalka maamula dhallinyaray u badan yihiin, amnigiina waa ka sii darayaado hadda maalmahan u dambeeya xaaladaha kale guurka, inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin, ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amahay jeclaysiiyo qabiil iyo waxyaabaha dhallinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war?
Anigu isma lihi in qabiil iyo nin jeclaysi lagu qoro dhallinyarada hogaaminaysa ciidanka. Maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhallinyarada hadda hogaamiya sida militari oo kale hogaamiyo waa dhallinyarada gidigood wax soo wada bartay oo tababar fiican lasoo siiyey wax soo bartay. Midan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursana wadanka, wuxuu in yaryarba u imaana step by step usoo socdaan, waana dhadhowna hadeer aad baan sida horaga soo dhoonaya qaraxyada aad bay u yaraadeen. Laakiin New York bay ka dhacan qaraxyada iyo meel kasta adduunka caalamka dhan waa dagaalo ka socda meel walba. Marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhihi karaa hadda qarax u dhacay. Waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo hormar oo dhalinyarada ku saabsan.
Ugu dambeyntii Maxamed Axmed Cali, dhalinyaradii hadda waxaad wadaan saad ii sheegtay in ururkii leegadii ama iswaalad soo nooleynaysaan, maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaalayay?
Sida aad sheegtaba, annaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League, ayaan dib u soo nooleynay. Waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen, waa wixii u dhinteen inaan xor noqonno, wadankeena asaagen aan la tartamno, nabadda ay Kenya haysato, nabadda ay Ethiopia haysato, nabadda Uganda ay haysato, waxaa ka shaqayn kara wiilka Soomaaliga. Wadan walba waxa burburiyo waa dhalinyaro, waxa dhisi karana waa dhalinyaro. Waxaan aaminsanahay aqoonteeni, kartideeni iyo muxuu ahaa dhalinnimadeeni inaan laga faa'iidaysanin. Annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa. Wadankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika. Marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn. Qof walba oo mas-uulan lala xisaabtamaynaa waxqabadkiisa. Waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobaya maanta, qof walba oo mas-uul oo xil qabtay, xilka uu qabtay inagula xisaabtamo, wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaadaa. Sharciga noo qoran oo qof walba waa inuu raaca. Nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo ku dhaartay waa inuu u hoggaansamaa si aan annagana berita u raacno.
Ugu dambeyntii, KK Yuusuf, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho, dhalinyarada la soo dhaweeyey, raggii wax bartay in miiska la keeno. Walaalkii sidii Maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa, farkooda la dhegaystaa. Saas aniga waxaan isleeyahay in Soomaaliya nabad ku noqon karto.
Ad ayaad u mahadsantihi. Kuwaasi waxaa ahaayeen Maxamed Axmed Cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim KK oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Labaduba waxay joogaan dalka Kenya iyo magaalada Nairobi. Doodii gaabna intaa ila joogtay tilba kale wada ku gudbi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
bal markana dhegeystayaal aynu u leexano dhinacii heesaha dabacsan.
waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhammaanta iyada waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Tan iyo sanadkii 2017-kii dawladda Shiinaha ayaa waxay kordhisay cadaadiska ka dhanka ah qowmiyadaha Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz iyo muslimiinta kale ee laga tiro badan yahay ee gobolka Xinjiang. Arrinkan ma aha wax si shil ah oo aan ku talagal ahayn u dhacay ee wuxuu soo socday ilaa sanadkii 2016-kii markaas oo xubnaha ugu sarreeya xisbiga hanti-wadaagga ee Shiinaha uu Qin Guangguo u magacaabay xogeyaha gobolka madaxa bannaan ee qowmiyadda Uyghurs ee Xinjiang. Kuwengo ayaa sidoo kale ah madaxa wax soo saarka iyo dhismaha gobolka Xinjiang ee XPCC oo ah urur gacanta ku haya hannaanka dhaqaalaha ayna hoos tagaan ciidamo aan rigli ahayn oo ku sugan gobolka madaxa bannaan oo ay ku nool yihiin bulshada Uyghurska, kaas oo si toos ah u maamusha dowladda dhexe ee Shiinaha islamarkaana ay ka fuliso howlo badan. Kuwengo ayaa islamarkii uu tagay gobolka Xinjiang ee ismaamulka qowmiyadda Uyghurska ka bilaabay inuu dhaqangeliyo tallaabooyin ay ka mid yihiin dabagal buuxa, soo xirxirid iyo barnaamijyo baaritaan ah oo lagu bartilmaameedsanayo qowmiyadda Uyghurs iyo dadka diimaha iyo dhaqamada kale haysta ee laga tiro badan yahay. Xilligan la joogo boqolaal kun oo ruux oo qowmiyadaha Uyghurska, Kazakhska, Kyrgyzka iyo muslimiinta laga tiro badan yahay ayaa loo xirxiray inay amar diido sameeyeen oo garka ay sii daysteen, islamarkaana ay diideen inay qamriga cabaan kuwaas oo hadda ku jira kaamum lagu xabisay. Dalka Mareykanka iyo maamulka madaxweyne Trump ayaa waxaa ka go'an difaacidda xuquuqda aadanaha ee dadka lagu xadgudbay meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Iyagoo tixraacaya xadgudubyadooda ayaa waxay cadaadis saareen dadka gobolka Xinjiang. Wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay cunaqabateen ku soo rogeen Qin Guangguo, agaasimaha xafiiska ammaanka dadweynaha Xinjiang Wang Mingzhu, Zulu Heilun oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga, Hu Leyun oo ah sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ah, iyo xogeyihii hore ee xisbiga Xi Xing Jinglu iyo ku-xigeenkiisa Ben Jeru. Wasaaradda maaliyadda ayaa sidoo kale cunuqabateen ku soo rogtay xafiiska ammaanka dadweynaha ee xisbiga XPCC laftigiisa, waxayna cunuqabateynta ku soo saartay wasaaradda maaliyadda heerka amarka fulineed ee ah 3-8-8, kaas oo ku dhisan islamarkaana dhaqangelinaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo isla xisaabtanka. Xeerkan ayaa shaqsiyaadka cunuqabateynta la saaray ka mamnuucaya inay soo galaan dalka Mareykanka. Cunuqabateynta ayaa sidoo kale xubnahaasi looga xannibay wixii hanti ah ee gudaha Mareykanka u yaalay. Dowladda Mareykanka ayaa waxay qaaday tallaabooyin xoogan oo dal kastoo dunida ah u qaado oo lagu ilaalinayo xuquuqda aadanaha ee dhammaan dadka ku nool Shiinaha. Xadgudbiyada xuquuqda aadanaha ee xisbiga hanti-wadaagga Shiinaha uu ku hayo dadka gobolka Xinjiang ee Uyghurs iyo muslimiinta laga tiro badan yahay ayaa noqday wax ku calaamadeysan qarniga, sidaas ayuu war qoraal ah oo uu soo saaray ku yiri xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa uu horkacayaa dadaalada dunida ee lagu soo rogayo waxa la taaban karo ololaha socda ee cadaadiska lagu saarayo dadka Shiinaha ee isugu jira qasab ku shaqaysiinta dadka xariga iyo dabagalada joogtada ah ku qasbida in dhalmada ay xadidaan iyagoo aan rabin in loo fiiriyo isirkooda iyo in la urursado macluumaadkooda shaqsiyadeed. Taasi waxay ahayd faalladii ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.